Krásný večer všem vám, sestry, bratři, milí hosté, kteří jste i teď večer našli čas, abychom se společně sešli jako církev kolem Božího slova. Poprosím vás tak jako i ráno na začátek o vypnutí vašich mobilních telefonů, pokud jste tak ještě neučinili a pokud je máte sebou. A potom zpívejme společně na začátek píseň číslo 3 z křesťanských kancionálů. Nebudeme ji zpívat celou, budeme z ní zpívat první 4 sloky. Třetí píseň z našich kancionálů.
Thank you.
Prosím, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Pane Bože náš, i my přicházíme z všelijak rozbouřeného světa. A mnoho z toho jeho nepokoje si neseme ve svém vlastním srdci. Chceme to předložit před tvou tvář s prosbou o tvůj pokoj, o tvoje nové smilování. Vyznáváme své nepravosti, ale vyznáváme i naději, kterou máme v tobě, že pro tvoji oběť, pro tvé smilování můžeme přijít k tobě a prosit o tvoji milost. Děkujeme za to, že jsi nás přijal za své děti a prosíme, naplň nás svým duchem, abychom také jako tvoje děti uměli žít. Děkujeme, že ty sám naplňuješ naše životy hojností, že nemáme nedostatek, že nám dáváš víc, než potřebujeme. Vidíme v tom všem projev tvého milosrdenství a chceme se ho držet. Děkujeme za to, že jsi s námi a prosíme o tvoje požehnání. Amen. Budu dnes nejprve číst z knihy Jeremiášova Pláče, ze 3. kapitoly od 14. do 26. verše. Pláč Jeremiášův 3, 14 až 26. A budu číst, tak jak jsme se domluvili pro tento měsíc, z kralického překladu. Jsem v posměchu se vším lidem svým a písničkou jejich po celý den. Cítím nehořkostmi, rozumějme nepřítel. Opojuje mne pelinkem. Nad to potřel o kameníčko zuby mé, vrazil mne do popela. Tak si vzdálil, o Bože, duši mou od pokoje, až zapomínám na pohodlí a říkám, zahynula tě síla má i naděje má, kterou jsem měl v Hospodinu. Avšak duše má rozvažují trápení svá a pláč svůj, pelinek a žluč. Rozvažují to ustavičně, ponižuje se ve mně. A při vodě sobě to ku paměti, naději mám, že veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme dokonce nevyhynuli. Nepřestávají ti zajisté slitování jeho, ale nová jsou každého jitra. Převeliká jest pravda tvá. Díl můj jest Hospodin, říká duše má, protož naději mám v něm. Dobrý jest Hospodin těm, jenž očekávají na něj, duši té, kteráž ho hledá. Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo. Tolik ze Starého zákona, zpívejme ještě jednu společnou píseň. Číslo 215. Přijď, spasiteli. 215. píseň.
Přijď, spasiteli, 215.
tomu čtenému starozákonnímu oddílu chci připojit dva oddíly z Evangelia. Ten první z nich bude pašíní a druhý až ze závěru Evangelia po vzkříšení Pána Ježíše Krista. Ten první oddíl budu číst z 22. kapitoly Lukášova Evangelia, kde budu číst od 54. do 62. verše. Lukáš 22, 54 až 62. A oni Javšejej, tedy Pána Ježíše Krista, vedli ho a uvedli do domu nejvyššího kněze. Petr pak šel za ním zdaleka. A když zanítili oheň uprostřed síně a posadili se v úkol, sedl Petr mezi ně. A uzřevši ho jedna děvečka, an sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši řekla, i tento byl s ním. A on zapřel ho, řka, ženo, neznám ho. A po malé chvíli jiný vydajej řekl, i ty z nich jsi. Petr pak řekl, o člověče, nejsem. A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval řka, vpravdě i tento s ním byl, neb i galilejský jest. I řekl Petr, člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout zaspíval. I obrátiv se pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo páně, která k jemu byl řekl, že prve než kohout zaspívá, třikrát mne zapříš. I vyšet ven Petr, plakal hořce. A k tomuto oddílu připojím ještě ten druhý z 21. kapitoly Evangelia podle zápisu Janova, kde budu číst od 2. do 15. verše. Jan 21, 2 až 15. Byli spolu Šimon Petr a Tomáš, jenž sloul Didymus, a Natanael, jenž byl z Kány Galilejské, a synové Zebedeovi, a jiní z učedníků jeho dva. Dí jim Šimon Petr, půjdu ryb lovíti. Řekli jemu, půjdeme i my s tebou. I šli a vstoupili na lodí hned a té noci nic nepopadli. A když bylo již ráno, stál Ježíš na břehu. Nevěděli však učedníci, by Ježíš byl, tedy dí jim Ježíš, dítky, máte-li jakou krmičku? Odpověděli jemu, nemáme. On pak řekl jim, zavrsteš síť na pravou stranu lodí a naleznete. I zavrhli síť a hned nemohli ji táhnouti pro množství ryb. I řekl učedník ten, kteréhož miloval Ježíš Petrovi, pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že pán jest, opásal se po košili, nebo byl nach, a pustil se do moře. Jiní také učedníci na lodí plavili se, nebo nedaleko byli od břehu, asi okolo 200 loket, táhnout se sít plnou ryb. A jakž vystoupili na břeh, uzřeli řežavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb. Řekl jim Ježíš, přineste z ryb, kterých jste nalapali nyní. Vstoupil pak Šimon Petr a vytáhl sít na zem, plnou ryb velikých, jichž bylo 153. A ačkoliv jich tak mnoho bylo, však nestrhala se sít. Řekl jim Ježíš, pojďte, obědujte. Žádný pak z učedníků neodvážil se ho otázati, ty kdo jsi, vědouce, že pán jest. I přišel Ježíš a vzal chléb a dával jim i rybu též. To již potřetí ukázal se Ježíš učedlníkům svým v stav z mrtvých. A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi, Šimone, synu Jonášův, miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu, ovšem, pane, ty víš, že tě miluji. Jdi jemu, pasíš beránky mé. Tolik z evangelia. Nedávno se mi vybavil a opakovaně vracel text starozákonního oddílu, který jsme četli v prvním čtení, text z Jeremiášova pláče. A protože jsem o něm musel přemýšlet, zvolil jsem ho i za téma dnešního večerního uvažování. Než se k němu ale dostaneme, chtěl bych ještě věnovat chvilku kralickému překladu, ze kterého jsme četli, a k oslavě jehož výročí se i tím dnešním shromážděním připojujeme. Protože jsme se tak rozhodli připomínat si to mimořádné dílo kralických bratří v průběhu celého měsíce října, tedy i dnes, díval jsem se, jakými poznámkami opatřili bratři náš dnešní starozákonní oddíl. A nenašel jsem nic moc, většinou jenom vysvětlení či upřesnění některých slov, jednotlivých slov. Pouze k 16. verši napsali bratři poznámku o něco málo delší. Ten verš zní, a zůstává mu kralického znění, nad to potřel o kameníčko zuby mé, vrazil mne do popela. A tak si všimněme toho, co bratři k tomuto verši napsali. Uvedli tam kameníčko, štěrk. Jakoby řekl, tak mnou stuha o zem hází, že se mi i ty zuby o štěrk rozrážejí a ústa plná prachu bývají. Jiní štěrkem, neb kameníčkem, to jest, jako v krmi nějaké kameníčko bývá, kterouž kdož jí, uráží se. A třeba i zub sobě vylomí, odkud po všem těle bolest se rozchází. Tak ty těžkosti, kteréž na mne přišly, jako nějaký pokrm jísti musím, což jest mi nepříjemné, jako zubům kameníčko. To je tedy komentář kralických. Proč o něm mluvím? Uvědomil jsem si tu vzdálenost, která nás dělí od jazyka kralických. Když dnešní člověk slyší slovo kameníčko, vybaví si něco drobného, docela miloučkého. Dnes má to slovo silné citové zabarvení. Ne tak u kralických. U té naší krátké ukázky je zřejmé, že oni pod kameníčkem rozumějí prostě malé kameny, kamennou drť, štěrk. Je to označení na výsost věcné, technický pojem. U kameníčka na nás působí takový posun docela mile, ne tak u některých jiných pojmů. Právě posuny v citovém zabarvení slov, v emocionálním náboji se mohou stát docela zavádějícími a u lidí nezvyklých na tento starý způsob vyjadřování vyvolat mylné představy. Především z ohledu na lidi z necírkevního prostředí, které může kralický text snadno zmást či vyvolat u nich nepravdivé dojmy, jsem ho už před mnoha lety při svém soukromém čtení písma odložil. Vracím se k němu jako k cennému studijnímu materiálu. Kraličtí bratři odvedli bezesporu mimořádnou a skvělou práci. Při svém vlastním čtení jsem ale přešel k jinému textu. A ještě jednu věc chci připomenout. Setkával jsem se hlavně v době, kdy vznikal český ekumenický překlad a kdy se už blížilo jeho vydání, s křesťany, kteří se proti novému, tedy tomu ekumenickému překladu písma stavěli. A to docela zásadně. Nezřídka to byli bratři pokládaní za sloupy zborového života, za příklady víry. A já si tehdy nad některými jejich výroky uvědomil, že se v jejich postojích setkávám s docela tvrdou modloslužbou. A troufám si to povědět takhle v plném smyslu toho slova. Jakoby už nebylo důležité, co říká Hospodin. Jakoby prioritou církve nebyla snaha pochopit co nejpřesněji význam Božích slov. Najednou se do popředí dostala snaha udržet církev v podobě, na kterou si ti bratři zvykli v době svého mládí, a písmo zachovat v jejich oblíbeném kralickém znění. Ne, že by kraličtí neodvedli vynikající práci, to jsem už pověděl. Ale oni zdaleka neměli tolik zdrojového materiálu, kolik máme dnes. A jejich jazyk je tomu dnešnímu už hodně vzdálen. Věcně viděno, nemáme žádný důvod používat kralický překlad víc, než jen jako jeden z dobrých studijních textů. A připomínat si, co bratři kraličtí, stejně jako celá stará jednota o písmu říkali. Je to věc pouze služebná. To, o co nám má skutečně jít, je živý Bůh a jeho řeč, která se k nám v Duchu svatém děje. Abychom ji dobře porozuměli, potřebujeme zkoumat a studovat obsah a smysl originálu. Pokud nám k tomu kterýkoliv překlad pomůže, je to dobře. Nikdy nám ale nesmí jít o ten překlad. To, na čem záleží, je řeč živého Boha. Tak jsem to jenom chtěl připomenout, když se ke kralickému textu vracíme. A i já se k němu vracím rád. Ale uvědomit si souvislost. Uvědomit si, o co nám jde. A tak se už pojďme podívat na vlastní zvěst textu, který dnes máme před sebou, abychom neudělali stejnou chybu jako ti, kterým se stala důležitější forma než obsah Božího slova. To místo z pláče Jeremiášova, které mne zarazilo a o kterém dnes chceme přemýšlet, najdeme v oddílu, který jsme četli, ve 22. a 23. verši z té třetí kapitoly. V ekumenickém překladu zní: s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Ta mě zarazila ta čtyři slova. Obnovuje se každého rána. Jak tomu rozumět? Hospodinovo milosrdenství se musí každého rána obnovit? Má snad kvantový charakter? Do večera se vyčerpá a ráno je potřeba dodat nové? Nebo snad i Hospodin ztrácí k večeru sílu, jako pravěcí bohové slunce? Nic takového. O Hospodinu čteme, že se nemění. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Kdysi se rozhodl milovat člověka, vyvolil si nás, na rozdíl třeba od andělů, a tomuto rozhodnutí zůstává věrný, nic z něho neubírá. Boží milosrdenství je věčné, jak nám to písmo připomíná na dlouhé řadě starozákonních míst. Co je to vlastně milosrdenství? V čem ho vidět a jak ho chápat, abychom porozuměli jeho každodennímu obnovování? A jak to jde dohromady s Boží spravedlností? Začnu u té spravedlnosti. Tady vidím východisko, které nám nakonec umožní nalézt soulad všeho toho, co jsem už zmínil. Viděno lidskýma očima, milosrdenství spravedlivé není. Přináší totiž nerovné podmínky a to je něco, co se současnému člověku nelíbí. Míváme pocit, že žádoucím stavem je rovnost všech, zejména rovnost podmínek. Jedině takový stav vnímáme jako spravedlivý. Nechceme si přiznat, že rovnost všech lidí je nesmysl, iluze, komunistická představa, kterou zrodila krutá francouzská revoluce. Písmo rovnost lidí nezná, protože Bible vidí lidský život realisticky. Dokonce ani pán Ježíš, když se na něj obrátí dva z jeho učedníků, nebo matka jeho dvou učedníků, s prosbou o zajištění privilegovaných míst po jeho pravici a levici, neřekne, v nebi taková místa nebudou. Naopak, přizná jejich existenci, když poví, že o nich bude rozhodovat nebeský Otec. A ještě jedno místo připomenu, podobenství o dělnicích na vinici. Krásný obraz nerovných podmínek. Zatímco někteří potřebují pracovat celý den a snášet v potu své tváře všechno denní horko, aby vydělali denár, jiní ho dostanou prakticky zadarmo, když se na vinici večer na chviličku otočí. Může to být spravedlivé? Může. Jenom je to trochu jiná spravedlnost. Rozdíl lidských a božích představ je někde v primárním nastavení podmínek a v závisti. Člověk předpokládá, že všude, kde existují nerovné podmínky, představuje to nejlepší nastavení, ta nejlepší konstelace, ten spravedlivý standard. A všichni, kteří nedostanou toto maximum a dostávají méně, jsou vlastně okrádáni. U Pána Boha je to jinak, je to naopak. V podobenství o dělnicích na vinici je spravedlivým standardem minimum, denár na den, tak to bylo domluveno. Jestli někdo dostane něco navíc, je to nad právo a nad nárok, je to dar a projev milosrdenství. Vadí nám dar, který dostanou jenom někteří? Pak se i v našem srdci zabydlela závist, jedna z nejohavnějších podob hříchu. Tak to vnímal i pán Ježíš, když kdysi toto podobenství vyprávěl. Nechal pána vinice ve svém příběhu odpovědět jednomu z protestujících dělníků, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Komu pán Bůh udělí své milosrdenství? Komu je připraven darovat dar nad úroveň práva? Všem. Všem, kteří o to stojí. Více ovšem těm, kteří toho více potřebují. Přitom touží po lidech stejného srdce. Takový byl David, muž podle srdce Božího. Toužil po stejných věcech jako Hospodin. Jeho největší radostí bylo plnit Hospodinovu vůli. Pro sebe nechtěl nic. Boží sláva mu byla nade všecko. Komu je Boží sláva nade všecko, dovede přát Boží požehnání druhým. Nevadí mu, když ho druzí předbíhají. jen když zůstává v Boží blízkosti. Netouží po rovnosti. Stačí mu, aby všichni měli dost k dobrému životu. Jde o život, ne o pověst, ne o reputaci v očích druhých lidí. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Dokážeme to? Dokážeme se oprostit sami od sebe a s očima upřenýma na svého Spasitele sledovat jeho cestu sebeodevzdání a oběti? Nedokážeme. Naše tělo je příliš slabé. A i kdyby duch byl odhodlán, tělo i mysl nás nejednou zradí. Tak se to stalo i apoštolu Petrovi, jehož příběh jsme si připomněli dnešním evangelním čtením. Nepochybně svého mistra miloval a byl odhodlán vytrvat s ním až do konce. V okamžiku skutečného ohrožení ale nedokázal zareagovat přiměřeně, neudržel ostražitost, podlehl strachu a zradil. Když církev v prvních staletí prožívala těžké časy pronásledování, stala se jednou z nejpalčivějších otázek jejího života, otázka přístupu k těm, kteří zapřeli. Podle některých ztratili tito padlí, lapsí, nárok na další příslušnost k církvi. Kristovo odpuštění? Ano, ale jen jednou. Boží milost je příliš vzácná a příliš drahá, než aby bylo možné si s ní lehkomyslně zahrávat. Nechci tento postoj staré církve nijak soudit, to nikomu z nás nepřísluší. Nikdy se nevžijeme do postoje těch, kteří pro věrnost Kristu přišli o kariéru, o základní sociální postavení, o celé rodiny, o veškeré příbuzenstvo. Mnozí z nich o život. A ti, kteří přežili, se měli srovnat s těmi, kteří se jednoduchým slovem všem těmto těžkostem vyhnuli. Věřím, že pro ně nemohlo být snadné jít s takovými společně k jednomu stolu a přijímat jeden chléb a pít z jednoho kalicha. Bez ohledu na to ale vnímám posun od Kristova 70x7x. Když za svými učedníky přichází z mrtvých vstalý Ježíš, obrací se zejména na zrádce Petra. Osloví ho starým jménem, jako by se všechno vrátilo na začátek. Připomene Petrovi, že podle čistého práva by měl být už zase jen tím obyčejným rybářem Šimonem od Galilejského jezera. Pak mu ale překvapivě svěří úkol, nejdůležitější ze všech úkolů učedníka. Pasmé beránky. Bylo ráno. V noci Petr zradil. Ráno potkal nové milosrdenství. Z Boží strany to bylo stále stejné milosrdenství, které Šimona kdysi povolalo od jeho sítí, které snášelo jeho povahu podlouhá tři učednická léta. Pro Petra ale, pro kterého tu noc na dvoře velekněze všechno skončilo, takže pak jednoho večera řekne svým druhům, jdu lovit ryby, jdu už zase lovit ryby, jako jsem chodíval kdysi. Pro tohoto Petra je Kristovo nové ranní pověření naprosto novým milosrdenstvím, zjevením, o jakém se mu ani nezdálo. Boží milosrdenství se Petrovi toho rána obnovilo. Bez ohledu na Boží stálost a spolehlivou věrnost, pro svoji vlastní slabost a kolísavost potřebujeme každého dne nové, obnovené milosrdenství. a Pán Bůh nám ho dává. Neřekne, už si ho dostal dost, ani kde máš to, co už si dostal. Vždycky znovu odpouští a vždycky znovu přijímá. Není to cesta k laciné milosti? Lehkomyslné nakládání s příliš vzácným darem? Nemusí být. A nikdo zvenku to nerozpozná. Jen my sami víme, jak vážně to s Pánem Bohem myslíme. Na té vážnosti záleží. S Pánem Bohem nejde hrát falešnou hru. Kdo to ale vážně myslí, kdo je odhodlán vsadit všechno, celého sebe, celou svou pověst, kdo si v pokání uvědomí hloubku své viny, přijme všechnu svoji odpovědnost a přestane se ohlížet na to, jestli obstojí v očích druhých lidí, s tímto bude i Pán Bůh myslet velmi vážně a otevře mu svoji náruč. Třeba i po 77 zklamáních. Připomeňme si na závěr slova žalmu 138. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Vstáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné. Neopouštěj dílo vlastních rukou. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 315 a po ní můžeme věnovat chvíli modlitbám. 315. píseň. Můžeme teď věnovat chvíli modlitbám. Zůstaňme sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Děkujeme, Pane Bože náš, za každé ráno, kdy se můžeme nově setkat s tvým milosrdenstvím. Děkujeme za tvoji věrnost, že nás nikdy nezradíš. Děkujeme za to, že každé ráno pro nás může být novým začátkem. Novým začátkem cesty za tebou. Děkujeme za to, že jsi to ty, kdo nás drží a nese. Prosíme, uč nás podřizovat se tomuto tvému vedení. Děkujeme za všechny ty, kterým žehnáš. Děkujeme za velikost tvého milosrdenství. A prosíme za ty, kteří ještě nevidí, co ty nabízíš, aby jsi jim otevřel oči. I při těch kurzech Alfa, i kdekoliv jinde. Prosíme za církev, aby byla dobrým svědectvím o tvé lásce. Prosíme ji o tvoji ochranu, vedení i požehnání do celého týdne, který je před námi. Amen. Připomenu ještě některá z našich oznámení, především to, co říkáme vždycky, že každý je srdečně zván do všech našich shromáždění. To nejbližší, které je před námi z těch společných, je středeční biblická hodina. Ve středu 9. už ne, ale ve středu ano. Čili tu nejbližší středu v 19 hodin bude při biblické hodině sloužit bratr kazatel Jan Assoni. Tu příští neděli, tedy 20. října, v této modlitebně nebude dopolední shromáždění, protože se chceme sejít společně se bratřími a sestrami ze sborů středu Brna na společném ekumenickém shromáždění s Večeří Páně v Červeném kostele. Takže nezapomeňte v neděli 20. v 10 hodin v Červeném kostele. V neděli 3. listopadu, to je větší předstih, proběhne v našem shromáždění mimořádná sbírka na projekt pobytu hostů z Jižního Súdánu. Víte, že byli i mezi námi, přijeli do České republiky učit se, vzdělávat a vést církev. Tak jim chceme i tímto způsobem pomoci. Tutéž neděli toho 3. listopadu budeme mít zborový den se společným obědem a odpoledním shromážděním. Tak i na to pamatujme. Sbírka z minulé neděle činila 4860 korun. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem, nejenom sbírkou. A poslední oznámení, které mám tady, narozeniny. Sestra Ludmila Holečková si 14. října připomene 86. narozeniny a 15. října potom sestra Jarmila Součková 80. narozeniny. Tak oběma sestrám vyprošujeme Boží požehnání, ochranu i milost. Ostatní oznámení najdete na zborových webových stránkách nebo na nástěnkách ve vestibulu a v průjezdu. Zpívejme na závěr ještě poslední píseň, číslo 253, a po ní povstaňme k závěrečným slovům a požehnání. 253. píseň. Prosím, povstaňme a poslyšme Boží slovo, jak nám je zachoval prorok Izajáš. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. A požehnání trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha Svatého nech nás všechny provází. Amen.